9 let stojí v čele jedné z opravdu velkých institucí veřejné služby a měl pro tuhle funkci skvělé předpoklady. Vystudovaný přírodovědec, který vedl řadu expedic. 16 let v Českém rozhlase, také jako popularizátor vědy, ale i autor a šéf řady projektů, včetně projektu Odhalení s gorilami v hlavní roli. Po rozhlasu zvítězil v konkurzu a dostal, jak říkal, práci snů. Prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad a šéf pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Mým dnešním hostem vítám vás tady.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Je to pořád práce snů?
Je, určitě. Zrovna minulý týden se mě někdo ptal, kam směřuji dál, a já jsem říkal, že nikam, že v té zoologické zahradě pražské je práce ještě na spoustu let, jak pro mě, tak samozřejmě potom pro naše následovníky.
Aha.
A pořád to většinu z nás, nemluvím teď jenom za sebe, ale naplňuje nás to.
Jasně, ale byl jste to vy, který loni, pro E15 nevyloučil, že byste šel někdy do politiky?
No, ale neřekl jsem, že bych dělal pouze tu politiku, že bych se stal pouze profesionálním politikem. Takže nemyslím,
že by
to znamenalo...
Politikem?
Ne, tak to, já jsem to nevyloučil, ale neznamená to, že bych tam mířil, takže asi to vůbec nemusíme teď rozebírat rozhodně.
Proč
všechny
ne?
Protože všechny nabídky, které jsem měl, a bylo jich opravdu hodně, tak jsem odmítl ani pro nejbližší dobu, v horizontu let, nemám v úmyslu je přijímat, takže asi je i zbytečné to rozebírat.
Naopak, ne, jenom mi prosím, řekněte, podle čeho se tedy člověk jako vy, úspěšný šéf, bude rozhodovat, jestli jednou někdy možná k někomu přisedne do poslaneckých lavic nebo do senátních nebo cokoliv v politice?
Tak tam ta úvaha, myslím, má poměrně jednoduché kořeny, že člověk si řekne, že už ty věci chce ovlivňovat ještě z jiné pozice, než jako ten, kdo šéfuje zoologickou zahradu a občas se k něčemu vyjádří jako občan.
Jasně, ale v jaký moment nastane ta chuť ty věci ovlivňovat u člověka? Jako
u mě ten moment zjevně ještě nenastal a musí to být patrně nějaký zlom, kdy si řekne tak už dost, ale těžko vám to mohu říct, když to u mne nenastal.
Když to zatím teď jsme v situaci, kdy si říkáme ještě.
No tak ještě ta situace nenastala, přesně tak.
Jen tak mimochodem můžete aspoň říct, když stojíte v čele, jak vy sám říkáte, instituce veřejné služby, tak jestli vaše politické sympatie jdou napravo nebo nalevo?
Je otázka, kde je dnes pravo a kde je levo, jestli to zmatení stran už není totální, takže bych se k tomu asi ani nevyjadřoval, protože pak bychom se už začali bavit o konkrétních subjektech a to je to poslední, bych se tady chtěl vyjadřovat.
Ne, pane Bobku, ale teď vážně, my si to můžeme k sobě dovolit, protože my jsme bývalí kolegové.
Ano.
Tak vy teď ukazujete tu vaší schopnost dobře lobovat, protože k ní patří nevyjadřovat politické sympatie a být kamarád s každým politikem. Je to tak?
Tak jako ředitel zoologické zahrady, která je majetkem hlavního města Prahy, která je zřizována hlavním městem Prahou, tak já nemám důvod, ani se nemohu vyjadřovat k politice třeba pražské. A myslím si, že to není úplně vhodné ani v určité celostátní politice, byť samozřejmě jsou ředitelé zoologických zahrad, kteří se politicky angažují, ať už třeba i ve městě, které je zřizuje, nebo v té celostátní politice.
Mě maně napadá, jestliže jeden z vašich možných směrů, jak jste řekl, by bylo šéfovat politickou zahradu, protože je to práce snů a zároveň být v politice, v takové té polopolitice, nikoli na plný úvazek, tak prostě v jeden moment budete vyjadřovat své politické názory a v jeden moment ne.
Já jsem je doposud nevyjadřoval, nevyjadřuje a jestli je vyjadřovat budu, to se uvidí, to už jsme rozebrali.
No jasně,
chcete si tu povídat o zoologické zahradě, nebo se budeme pořád bavit o tom též?
Ne,
vy dobře, Báro, víte, že už víc vám neřeknu, že ze mě nevyrazíte, jestli vstoupím do nějaké strany, za někoho budu kandidovat.
Nemůžete,
protože já to prostě nevím v tuhle chvíli.
Jasně, na to už se vás nebudu ptát, jenom mě zajímá, jestli ty vaše výroky o tom, že nesmíte, nemůžete o tom mluvit, tak jestli jsou jenom proto, že je vám to pohodlné o tom teď nemluvit, anebo doopravdy nesmíte.
Ne, to není, že nesmím, že by mi to někdo zakázal, to v žádném případě. Nepovažuji to za vhodné, nebo řekněme, že bych to nepovažoval za šťastné. Samozřejmě, když bych viděl něco, kde bych to považoval opravdu za zásadní, že se mám vyjádřit, že musím něco říct, tak to určitě udělám. Ale teď ta situace taková není.
Jasně, svého času jste třeba kritizoval bývalého primátora Hudečka, tuším, se kterým jste špatně vycházel.
Ano.
Tak předpokládám, že to dnešní řízení radnice je vám blíž?
Dá se říct, že ano, ale jak si to nejsou, to není věc nějakých politických sympatií, to je hodně věc osobních vztahů a osobnosti toho člověka, který tu zoologickou zahradu řídí nebo řídí mě. Já nechci příliš rozebírat pana Hudečka, ale skutečně za jeho vedení hlavního města nebyla to věc politická, byla to věc osobní. Jsme čelili velkým problémům a nebyl to pan Hudeček, kdo by nám podal pomocnou ruku v jistém smyslu. To možná bylo i naopak.
Říká šéf pražské ZOO Miroslav Bobek, jenom mě zajímá face to face, jak se hezky česky říká, jste se současným primátorem, panem Hřibem, už sešli, předpokládám.
Ano, viděli jsme se tak dvakrát, třikrát osobně.
Jasně, a máte pocit, že tam ty sympatie vzájemné fungují lépe než u pana Hudečka?
Tam já bych to nesrovnával, protože sice oba pánové byli, respektive jsou v rolích primátorů, ale pan Hudeček byl mým přímým nadřízeným. Zoologická zahrada hlavního města Prahy za jeho vedení patřila přímo pod primátora. Teď patříme pod pana náměstka Hlubučka, čili jak si to jsou úplně jiné typy kontaktu. V případě pana primátora současného, to je víceméně společenský kontakt, nikoli ten pracovní, jako tomu bylo u pana Hudečka.
A zatím vám pražská radnice vychází vstříc? Dalo by se to tak říct?
Dalo by se to tak říct. Ta spolupráce je vynikající, musím říct.
A budete po této pražské radnici ještě něco mimo plán chtít? Budete chtít? Nevíte, o co mi jde? Jestli v momentu, kdy je vám radnice nakloněna, tak samozřejmě některé věci jdou lépe a to není nic proti ničemu, to funguje ve všech oborech.
Víte, promiňte, že vám skáču do řeči. Co to je mimo plán, respektive co já po té radnici chci? Jsou to, řekněme, nějaké spíš drobné provozní věci, vyřešit nějaký dílčí problém. To ponechme stranou. A potom jsou to samozřejmě hlavně ty peníze. A to je ve třech, řekněme, okruzích, nebo jsou to tři složky. Jedna je ten provozní rozpočet, který se každoročně naplánuje, připraví se rozpočet hlavního města Prahy a z toho provozního rozpočtu zkrátka čerpáme. To je víceméně rutinní záležitost, byť třeba někdy se vyjednává o tom, jaká ta provozní dotace bude. Ale na to se asi úplně neptáte.
Mimochodem, hned vás nechám domluvit, jenom připomeňme, že pražská ZOO se na sebe vydělá zhruba ze 3/4, čili tohle reprezentuje tu čtvrtinu.
Zhruba, ono záleží na tom, jak to počítáte. Tohle to je podle tabulek Unie českých slovenských ZOO. Mimochodem, už nejsem prezidentem, abychom to, možná to někde ještě persistuje, ale já jsem tu funkci už přestal vykonávat. Čili ano, to je ten provozní rozpočet, respektive ta provozní dotace. Pak tedy se budeme bavit o menší sumě, nicméně zmínil bych ji. To je vlastně rozdělování těch 3 korun ze vstupu, které jdou na in-situ projekty na ochranu ohrožených druhů. To vlastně schvaluje také rada a zatím vždycky tedy nám 100% vyhověla, vyšla z našich návrhů a schválila to. No a potom jsou investiční prostředky a samozřejmě investiční výdaje nebo prostředky, které nám na ty investiční výdaje
to je
také
ten největší
hlavní město
vlastně.
Praha dává. No není to, nebo nemusí to být největší. Záleží na tom, co se zrovna staví, jaké projekty jsou schváleny.
Já myslím, že za vás je to největší, protože stavíte.
No ano, stavíme, ale ono z části to jde z našich odpisů a z našich investic, ale pak je ještě to, co jde z kapitálových výdajů hlavního města Prahy, čili ty stavby, to je ze dvou složek téměř vždycky, takže to nemusí ta suma z těch kapitálových výdajů hlavního města překročit třeba ten náš provozní rozpočet a podobně. No a v tomhle ohledu tedy se dostáváme k těm stavbám. Teď jsme dodělali Rákosův pavilon, otvíráme 28. září, stavíme Austrálii, ale hlavně začíná se stavět. Dnes tam poprvé vjede ta stavební firma na pozemky nový pavilon Goril. A v tomhle ohledu tam skutečně jsou zásadní ty prostředky od hlavního města Prahy a musím říci, že ta vstřícnost i v minulosti byla a stále je veliká a probíhá to i rychle, takže v nejmenším si nemohu stěžovat. A když se ptáte mimo ten plán, já to ještě dopovím, tak máme samozřejmě další plány stavební, například expozici ledních medvědů novou, která tedy je zahrnuta v nějakém předběžném plánu, ale pochopitelně ty náklady budou vyšší, než jaké jsme si představovali někdy před 5 lety.
Jestli můžu, tak ale suma těchto staveb na mě laika dělá dojem, že to musely být nutně obrovské částky. Takže se ptám, za těch 9 let zhruba, co jste ve funkci, kolik jste takhle proinvestoval?
Já to nejsem schopen takhle říci, protože třeba za mého vedení ZOO Praha se postavil nový sloněnec Rošinec, jednoznačně nejdražší stavba, ale tu jsme nestavili my. Tu stavil odbor městského investora, čili ty prostředky neprošly, když to řeknu nadneseně mýma rukama, ale prostavili se v ZOO. Takže pro mě je velmi obtížné to takhle teď z hlavy spočítat, ale
řád, řekněte nám v jakém řádu.
No stovky milionů, určitě, jak si to bude se to blížit miliardě rozhodně. To bude jí to převyšovat, když to vlastně počítám teď
řekněte,
i s tím sloněncem.
To je vlastně ten úsek té problematiky, ve kterém velmi výrazně záleží na tom, jaké máte právě vztahy s tím, s tou radnicí, když přiklepává své peníze vám. Je to tak?
Já bych to až takhle asi nezjednodušoval. Ta ZOO má nějaký generál rozvoje, s těmi stavbami se počítá dlouhodobě. Ten generál platí napříč těmi různými politickými vedeními, já to dopovím. Ale samozřejmě je na vstřícnosti potom toho konkrétního vedení hlavního města Prahy, jestli ty prostředky skutečně uvolní v té výši, v jaké třeba my si představujeme, nebo jestli to začne odkládat, šetřit a podobně.
Přesně tak, já jsem chtěla říci, že v naší zemi bylo přece naplánováno tolik investic a tolik různých věcí, které se pak nekonaly z nejrůznějších důvodů, že to pro mě není argument, to je ten generál. Víte, jak to myslím?
Já vím, rozumím tomu, ale musíme si taky uvědomit, že ne vždycky ty investice, které v téhle zemi se neuskutečnily, takže se neuskutečnily nutně jenom z důvodu, že přišel nějaký politik nebo nějaký šéf a řekl si, to je blbost, prostě to stavět nebudem a ty peníze dáme na něco jiného a začínalo se od nuly. Víte, já jsem před časem psal sloupek, který, protože jsem natrefil na strašně zajímavou věc, jak se stavila Petřínská rozhledna a lanovka na Petřín. Je to asi 117 let nebo kolik, co to postavili. Tam jeden podzim jel klub pražských turistů do Paříže a tam viděl Eiffelovku. Cestou ve vlaku na podzim roku, říkejme nula, si řekli, že by bylo krásné mít takovou Eiffelovku, byť menší i v Praze. V roce 1, někdy v dubnu, táhlo se to strašně, si to teprve odhlasovali, že tedy by se to mělo postavit. Tím okamžikem začaly přípravy, včetně schánění peněz, projektů a podobně. Tu Petřínskou rozhlednu otevírali v roce 2, a teď nevím, jestli v létě nebo na Prahu podzimu. Včetně té lanovky. Takže z toho vidíte, že to běželo neuvěřitelně rychle. Když jsem zmínil, že dnes vědou stavebníci na ten pozemek, kde bude stavit nový pavilon Goril.
Už po dohodě s Trojou.
No poté, co Troja musela stáhnout žalobu, protože by prohrála, takže nemluvil bych asi úplně o dohodě. Tak to je víc než 6 let poté, co jsem pana primátora Hudečka požádal o to, abychom mohli začít připravovat stavbu toho nového pavilonu. Trvalo to 6 let. A řeknu vám, já si myslím, že my jsme nestratili den jistě, jo, ale určitě jsme my na tom nestratili týden v zoo. A jsou to povolení, spory, soutěže. Je to něco neuvěřitelného začít u nás stavět. Jsme v jiném pořadu, já na to nejsem expert, ale když jsem se ptal šéfa našeho stavebního, kolik je razítek potřeba, když něco stavíme, tak mi to spočítal asi na 50.
Jako v momentu, kdy stavíte pavilon Goril, tak se to stále snáší lépe, než když stavíte rodinný domek. Chápete? Vy na to máte své lidi.
No, dobře, no, ale když útěcha, čekáte, kdy přijde velká voda, ty gorily se vám třeba utopí, tak...
Ne, jasně, ale k té troji, abych se ještě vrátila, protože je pravda, že především doprava tam v Troji směrem k zoologické zahradě není úplně pro tu Troju v pohodě, protože jí to prostě výrazně ovlivňuje a že jí to občas štve, tomu jo, rozumíte. Asi, jo, že jo?
To já naprosto chápu. A taky já celou dobu, co jsem v zoo, tak nevím, kolik už bylo různých plánů, představ, jak to vyřešit, jak Troj odlehčit. A myslím si, že nakonec vlastně dobře, že žádný nevyšel, protože ta představa, která tu je, a pokud by se tedy skutečně uskutečnila, tak by to vyřešila úplně ideálně. Ta představa je taková, že v místě, kde stavíme nový pavilon Goril, to je pod Sklenářkou, tam budou i nový lední medvědi, je to zkrátka ta druhá strana zoo, než je hlavní vchod. Tak tam uděláme nový vchod. Ten samozřejmě sám o sobě teď Troju nevyřeší. Ale existuje tu úvaha, kterou podporoval, doufáme, podporuje třeba dopravní podnik, že se zřídí tramvajová trať, která propojí Prahu 6 a Prahu 8. Jinými slovy, tramvajová trať, která povede kolem této části zoologické zahrady a v této části zoologické zahrady by mohla být zastávka téhle tramvaje. A to jinými slovy znamená, že bychom měli druhý hlavní vchod, stejně významný, jako je ten nynější, a lidé, návštěvníci, by mohli jak z Bohnic, tak z té strany Davidské, z protilehlého břehu Vltavy, přijíždět tramvají. Měli by k tomu i dobrý důvod, protože významné expozice tam buď už jsou sloni, nebo budou gorily, lední medvědi.
A
to by Troji pomohlo.
A na kom záleží v tento okamžik, jestli tahle varianta vyjde nebo ne?
Tak to je samozřejmě na vedení hlavního města. Já pokud vím, tak tahle úvaha se rozpracovává, řekněme, nebo se s ní dokonce i počítá. Je tedy otázka, kdyby se to uskutečnilo a jestli tam bude ještě určitý, řekněme, mezistupeň, o kterém se mluví. Já tedy jsem to nějak konkrétněji, tu poslední představu se mnou nikdo neprobíral, ale že by tam byl jako mezistupeň tedy lanovka, že by jezdila lanovka.
Já myslela, že vy nesnášíte lanovky.
No, tak já to nepovažuji za vhodné řešení lanovky. To. Ne, že bych je nesnášel, já se svezu, ale řešit zoologickou zahradu lanovkou nepovažuji skutečně za vhodné.
Řekněte mě ještě mimochodem, jak dalece se vás dotklo ta zhroucená lávka mezi Stromovkou a Trojí?
Strašně moc. To je pro nás ohromný problém, protože víte, zase my taky se snažíme lidem říkat, nejezděte autem, jezděte třeba autobusem, a nebo přijeďte parníkem, jděte přes Stromovku. Když tam není ta lávka, tak jim to vlastně říkat nemůžeme. Ano, namítnete, že je tam přívoz. Ale přívoz jednak zase čekáte na něj a podobně, ale hlavně, když je vyšší průtok Vltavou, tak ten přívoz nejezdí. Čili my nikoho nemůžeme vyzývat, přijďte do zoo přes Stromovku, chovejte se ekologicky, projděte se a tak dále a tak dále. Protože určitě zrovna v den, kdyby nejvíc lidí vyrazilo, tak přívoz nebude
ne, ale
jezdit.
Jaký je faktický dopad na zoo pražskou, že ta lávka není?
Já to odhaduji tak na 50 tisíc, možná i 100 tisíc návštěvníků ročně mínus. Přepočtěte si to průměrnou cenou vstupenky, to je řekněme 120 korun. No, jsme docela na pěkný sumě.
No, to není úplně málo. No. Miroslav Bobek, šéf pražské zoo, je u nás ve studiu. Mě to nedalo, já vím, že pro někoho je možná tohle už vyčpilé téma, ale mě nepřestává fascinovat totiž jestli váš projekt Čínská panda v Pražské zoo už konečně skončil, anebo ještě dále budete usilovat, aby se to stalo?
Já už jsem se k tomu vyjádřil, že ta panda nebude, nemám důvod se k tomu vyjádření vracet. Konec konců vidíme i dnes, jaké jsou vztahy mezi oběma zeměmi, takže panda, myslím, nehrozí a bylo by pošetilé o ně usilovat. Víte, tam je ještě další věc, že ve chvíli, kdy my jsme ji začali plánovat, tak bychom byli jedna z nemnoha zoo v Evropě, která tu pandu má. Ale dnes vlastně nejblíž by byla ve Vídni a pak dlouho, dlouho nic. Dneska ji máte v Berlíně, jsou tam mláďata. Máte ji v Moskvě, což pro nás není tak blízko, ale my máme hodně návštěvníků z Ruska, takže z tohoto ohledu také to je pro nás mínus. A podobně bych mohl pokračovat.
Jasně, takže, ale řekněte, jestli můžu. Mě by zajímalo, když jste prvně vyslovil tu touhu mít tam pandu, tak napadlo vás v té souvislosti, že vlastně pro tu Čínu je taková panda ideologický nástroj vlastně?
Víte, já jsem to už říkal mnohokrát a nechci se moc opakovat, ale spousta zvířat je takový nástroj té zahraniční politiky, to není jenom s pandou. Ano, u té pandy je to extrémní a vlastně u nás vnímáno ještě možná víc, ale ve světle dnešních událostí v celku pochopitelně jako ještě političtější záležitost, než třeba tomu i ve skutečnosti bývá.
Ale když říkáte, panda není jediné zvíře a tak dále, tak ale je to jediné zvíře, které prosazuje diktátorský režim, není to tak?
No, já bych to nesváděl na tu pandu, to vždycky ten...
Nejde o pandu, jde o to, že tady je diktátorská Čína, která vyvražďuje částečně taky vlastní lidi. Víte, jak to myslím? Prostě pro politické názory jsou tam lidé zavíráni, případně i více. A co vy
a
na to?
Panda co?
No
a
ne,
panda s tím má co?
No.
Panda je symbolem toho všeho? Panda je symbolem pouze Číny nebo je symbolem ochrany
přírody?
To
já nevím, já se ptám vás.
No víte, to je úhel pohledu. Ve chvíli, kdy jdete do zoologických zahrad kdekoliv na světě, tak tam máte u spousty zvířat takový ten červený trojúhelníček jako dopravní značku a v něm je panda. Protože panda je současně symbolem ohrožených druhů. A máte to jako se všemi symboly. Čemukoliv můžete dodat jakoukoliv symboliku. Ano, to vaše vnímání pandy, nebo to, jak to tady říkáte, jedna krajnost. Já do jisté míry samozřejmě záměrně tu říkám druhou krajnost. To je ten symbol ochrany přírody. Ale vždycky to je věc nějakého komplexního vnímání skutečnosti. A hlavně ta panda prostě je zvíře. Je to fascinující zvíře, ohrožené zvíře, roztomilé zvíře, nevím jaké. A všechny ty další výklady tam mohou být a můžeme si jich být vědomi, ale já bych to úplně takhle přímo s tou pandou nespojoval, protože v téhle logice si můžeme říct, že nebudeme mít hnědého medvěda ze Sibiře nebo z Kamčatky, protože medvěd je prostě ruské zvíře, je to symbol Ruska, že jo? Ruský medvěd se říká a můžete mi tady začít říkat cokoliv negativního o Rusku a ptát se mě, my ho teda nemáme, medvěda z Kamčatky, ani mít nebudeme, nepočítáme
já si myslím,
s tím.
Že tohle, co...
Ale jako prostě, ano, já vím, můžeme tady o tom diskutovat hodiny, ta Čína to spojila se svou zahraniční politikou. Rusko toho svého medvěda tak přímo se svou zahraniční politikou nespojilo.
Právě jsem chtěla říct, že to je relativizace problémů nebo dokonce i zlá na straně Číny. Totiž nejde o to, že je to panda. Každému se líbí panda. No. Ale jde o to, jestli jste věděl, že když budete pandu chtít do Pražské zoo, tak prostě někde musíme políbit prsten v Číně.
No, víte, já jsem zmínil, že ty pandy jsou leckde jinde. Kdybyste tu měla kancléřku Merklovou, zajímalo by mě, co by vám řekla, protože ona o tu pandu požádala v Číně. Ona osobně, jak si tlačila výstavbu té expozice v berlínské zoo. Ona tu pandu vítala. Čili zase vy řeknete, že to relativizuji, ale svět takový je. Prostě to je úplně stejná otázka na demokraticky zvolenou vrcholnou političku, ke které samozřejmě lze mít různé výhrady, ale asi těžko k ní lze mít zrovna ty výhrady ve vztahu k lidským právům a podobně.
No,
a
ale
přesto prostě, jak si Merklová, Německo, se přesto, co vy říkáte. A vy jste přesně dokladem toho, jak u nás se vlastně na tu čínskou linku politickou naskočilo, že jsme papežtější než papež. Protože v jiných zemích s tím tenhle problém nemají. Francie, Německo, Rakousko, jo? Tam všude pandy jsou.
Ne, pochopte, pane Bobku, že já až tady tu paní Merklovou mít budu, tak si ji určitě zeptám, ale teď tady mám vás.
No, ale já jsem vám už odpověděl
Ale
nevím, jako co ještě k tomu můžu říct víc.
Já budu ráda, když skončíte už.
No tak, ale pořád se mě ptáte dál, že?
Ne, neptám, já jsem skončila.
No tak panda je už zavřeno, je to prostě věc pohledu a mě vadí, když se zvíře takhle bezprostředně na kterékoliv straně spojuje s politikou
taky,
a dávají se mu politické interpretace.
Ano, to udělala ta Čína. Miroslav Bobek, šéf pražské zoo, byl dnešním milým hostem Českého rozhlasu.
Škoda, že jsme si nic neřekli o samotné zoo téměř.
No to říkáte jinde. Pane Bobku, díky, že jste přišel. Děkuju.
Naschledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.